suis dans tes bras et sous ton charme. Contour d'un coup sur le fil, nos corps s'enflamment.
Toda tarde, 29 minutos. Cambio de vías agora no tren do serán do mundo real o mundo virtual, que ás veces é máis real que o outro, pero en fin. Imos coñecer un blog con participación galega que o buscador Wikio sitúa entre os 20 máis influintes do mundo. Falamos de Microsiervos. Un dos 4 autores deste blog é galego, Javier Pedreira Huicho, o que podemos saudar xa e darlle os parabéns. Moi boas tardes.
Hola, boas tardes.
Que son microsiervos?
Que son os microsiervos? Os microsiervos son tres amigos, o cuarto é un robot que fai nos o traballiño así máis xuxo do blog, que escribimos do que nos apetece nunha página web.
E por que o seu blog está entre os máis influintes?
Esa é unha boa pregunta. A ver,
contésteme, por favor.
Faría o posible. Nos pensamos que porque sempre temos escrito no blog do que nos apetece, cando nos apetece, porque nos apetece. Entón, eso sempre se fai con máis cariño que si tens que escribir por narices dun tema en concreto. E o facelo así, pois a xente que nos lee aprecia isto e vai nos enlazando e vai dicendo, mira o que contan estos tipos, voy a expoñer un enlaciño e outro, e outro, e outro. Eso vai facendo bulto e ao final, pois eso, temos uns miles de enlaces que apuntan a nosa página e eso é o que conta a Wiki ou este tipo de listas para facer a clasificación.
De feito, moitísimas boas tardes, Huicho.
Hola.
De feito, moitísimas clasificacións e incluso moitos dos buscadores máis grandes que existen e o que temos todos na cabeza utiliza este sistema, non? Para saber se unha páxina é interesante ou non interesante.
Sí,
se ti na mesma páxina web, tes un link a esa páxina web. En este caso, Microsiervos. Microsiervos é unha das páxinas de referencia non só en España, senón no mundo.
No, é que a cousa é bastante forte, Javier, porque está de entre as 20 máis influentes do mundo, no posto número 13, e ademais só hai 3 europeas. Claro, estas listas normalmente se fan dende os Estados Unidos, que xa é un mundo de por sí, e é difícil sair de aí. Por tanto, como vos sentides? Gañades máis cando pasan estas cousas, Javier?
Gañades algo, como logo?
Sentímonos sorprendidos porque nunca foi a nosa intención nin a nosa idea chegar a ser tan famosos, coñecidos ou pensamos estar tan arriba en ningún tipo de lista. Algo en cartos gañamos porque temos metido publicidade en o blog fai algún tempo, bueno, sí, algúns cartiños estamos sacando. Non dá para vivir todavía. Tampouco hasta agora foi esa nosa intención.
Claro, claro.
Entón, bueno, é unha cousa que basicamente nos divirte, esa é a premisa básica de Microsiervos, que os facemos mentras nos divirta. Se algún día se converte en unha obriga máis que unha diversión, pois supoño que pararemos de facelo.
Estades un pouco siervos xa, non?
Sí, sería ser microsiervos, de verdad.
Cada vez máis siervos do microsiervos, non?
Claro.
A min hai algo que me dá ata medo. Que é isto de controlando as mentes dos leitores dende 2003?
Bueno, eso é que cada vez que cargas a nosa página parece que hai unha fraseciña máis ou menos divertida ou ingeniosa que se nos ocurre. Temos un montón de las por aí metidas. O de 2013 porque Microsiervos como tal existe desde 2013, desde xullo de 2003. Pero vamos, non é certo que vos controlemos a mente. Estamos traballando en elo, pero todavía non o temos conseguido.
Outra curiosidade é que se xades tres persoas, máis o vosso robot, pero tres persoas que cada unha está nun punto, non?
Non, Albi e Nacho están en Madrid, de feito traballan xuntos. Tenen unha oficina compartida dunha empresa do mundo real que montaron tras escapar do mundo dos microsiervos, das grandes empresas.com e todo isto. Ahora van por libre, pero vamos, eles dous están en Madrid.
Ti na Coruña.
Na Coruña.
Que onde hai que estar, por outra parte.
En isto de internet, a verdad que importa moi pouco donde estés ou non. O feito de que eso, desde unha esquiniña de España, poda formar parte dun dos blogs máis leídos do mundo, pois creo que probadil de eso.
Como selecciona desos temas? Cada quen escribe o que lle peta, poñendes vos de acordo, como é isto?
Non, basicamente, a ver, os tres temos gustos moi afins, entón, máis ou menos, escribimos dos mismos temas, pero no día a día, cada un escribe do que lle apetece, do que vai vendo por aí, do que se atopa. Xa nos ten pasado que un lle pisa unha anotación a outro porque estamos a veces escribindo o mismo tema. Non temos ningún tipo de organización así editorial. Si acaso, cando hai un tema un pouco que pode ser un pouco polémico ou que temos dúbidas de que lle poda molestar a alguén, o comentamos por correo electrónico. Pero que eu lembre, nunca xa máis se quedou sin sair un tema por decir, pues non, esto non, porque non me gusta, non sei que tal.
Por autocensura. Tedes un montón de categorías. Quero dicir, sí, que no blog se fala dende arte a conspiranoia, que xa me explicarás o que é isto,
pues
a humor, a lendas urbanas, que está moi interesante, seguridade, tecnoloxía, en fin, é amplísimo, variadísimo. Que contame que conspiranoia, por favor.
Conspiranoia son todas estas historias que se contan por aí, que din que o goberno é malo e está intentando controlar a nosa mente, que...
Como, pero eso non é certo.
O que din, si se conta a verdade, igual logo temos un problema.
A ver.
Logo está o tema esta de que si o home chegou a luna ou non, que todo é tamén un engaño da NASA. Uh-huh. Este tipo de historias é o que metemos en conspiranoia, historias así que escoitamos por aí, que bueno, que non teñen moitos pés nin cabeza, e intentamos un pouco...
Lendas urbanas, que moitas veces
tamén...
moitos consideran como prácticamente reais, non?
Iso vai noutra... Eso sí, non é conspiranoia,
eso
vai...
O mismo.
Non é exactamente.
Hai unha sutil diferencia. La conspiranoia normalmente está involucrado algún tipo de goberno de...
Unha conspiración.
Sí, o de organismo estatal que intenta enganar a xente. As lendas urbanas, pois pues eso, son historias que contamos todos por aí, como, que sei, a famosa chica que se aparece nunha curva, xente que vai en coche, tal e cual,
sí,
así que
ese tipo de
historias. De fantasmas,
no, pasó ya a tua prima,
sí,
a ti no, nunca lle pasa a un, siempre lle pasa a un amigo, a un primo.
Es una de las características básicas de una lenda urbana, que siempre lle pasó a un amigo de un amigo de un amigo, cosas así.
Pero
nunca
claramente...
se conoce a persona en concreto que lle pasó.
No, y además sé que se sitúa también o lugar, o momento, o día, en fin. Pero estamos falando de blog, do blog de Microservos, que está entre os 20 máis influintes do mundo. Javier Pedreira é o galego que mete man neste blog, con el estamos aprendendo moitas cousas.
Que esa para mí é un dos factores fundamentais polos que eu estou enganchado dende hai moitos anos a este blog, que pues, se o queredes entrar, é www.microsiervos.com. E é que fan da, por exemplo, un dos últimos post, o Atlantis STS 125, os detalles da última misión de mantemento do Hubble, do famoso telescopio. Claro, acabado de subir agora mesmo. Digo que fai da ciencia, da divulgación científica, unha cousa como pasado polo estómago de neste caso, non sei se foi de Javier, facelo incluso dende o sentido do humor, que aprendas algo cada día, non?
Sin
xelo,
¿no?
Con fotos, con a verdade é que é un traballo de chinos dende unha Coruña, claro.
A ver, Javier.
A ver, é un traballo de chinos, pero é un traballo que nos gusta. A min interesa, en concreto, esta anotación do Hubble é miña. A min interesa moito a investigación espacial, entón non me costa nada manterme informado. E intento contarlle a xente o que me parece máis importante e máis interesante. Tamén é certo que no mundo real traballo nos museos científicos coruñeses, entón parte do meu traballo está na divulgación científica. Pero bueno, o que intentamos é eso, é contar as cousas como nos gustaría que nos as contaran a nós ou como lles contaríamos as nosas nais, para que todo o mundo as poida entender e que non se queden aí nun grupiño de xente de coco privilexiado e cosas así. A ciencia é moi importante hoxe en día, a ciencia, a tecnoloxía, un montón de cosas que hai que estar o tanto del, estar informado. E se indo por riba pasamos un bo rato escribindo del, pues mellor que mellor.
Javier, eu ia preguntar en que traballaban no mundo real, vostede xa o dixo, e os seus dous compañeiros creo que en cuestións informáticas, non?
Sí, bueno, de feito eu tamén levo o tema de informática nos museos. Eles teñen unha empresa que fan historias en internet, de montanxe unha web, desarrollan páxinas de produto, cousas relacionadas ca tecnoloxía.
Saben canto... Sí, saben, por suposto. Cantas visitas teñen o día? Ten Microservos o día?
Estamos a ter algo así como 100.000, 100.000 páxinas vistas o día.
Eso é moito, verdade?
Non está nada mal. Eu diría que temos máis tráfico que algúns medios de comunicación tradicionais. En algún momento nos comentaron que teníamos máis tráfico que a propia Coca-Cola España, por exemplo. Non sei se é certo, porque non teño os datos de Coca-Cola. Pero bueno, que eso que é bastante... bastante tráfico para ser un blog feito por tres amiguetes nos seus ratos libres.
Capacidade de Coca-Cola é un lío.
Eso tamén
é un lío auténtico. Cada día máis publicidade.
Sí, o que ten este blog, entre outras moitas cousas, é que é moi clariño, que é moi fácil chegar ao que queremos buscar, ou queremos, ou nos pode interesar, nos pode chamar a atención. Eso é fundamental,
sí,
claro.
Pensamos que sí, porque senón a xente chega a unha página onde non sabe por onde seguir e se marcha. Hai millóns de páxinas nas que perder o tempo. Entón, se a túa é complicada, vamos, non dura.
Pasan a outra.
Claro.
E digo eu, Javier, aproveita vostede para facer algo de país, dende microsiervos.com, ou as súas historias son outras, como o Javel, por exemplo?
Non, alguna vez temos comentado, bueno, teño comentado unha exposición dos museos, comentado actividades que se fan aquí en Coruña ou en Galicia, comentei no seu momento o tema do, o direito do petrolero este,
do Prestige,
non me saía o nome, comentei ese tema. Non solemos falar moito ese tipo de temas porque, por xeral, rodeanse de moita polémica e montase moito ruido no blog e non nos acaba de gustar. O típico tema é onde salen todos os trolls de internet a montar bulla. Uh-huh. E ao final acabas aburrido do asunto. Pero bueno,
non falo tanto de facer cuestións de que poden ser noticias, actualidade, uh-huh, sino pois de falar dunha casa de turismo rural que un coñece ou dunha ruta de senderismo. Historias que poden ser interesantes.
Non, creo que non coincidiu ninguna vez, pero sí podría salir, porque así como temos falado de viaxes que facemos por aí, ou de experiencias con alguna aerolínea baixo coste, uh-huh, historias así, pois sí, si vou unha casa de turismo mesmo rural e o paso ben e tal cual, podría salir. Non pasou, pero vamos, non, porque non coincidiu simplemente.
Claro, porque non teñe, porque poucas, ata agora xa teñen casi todas, pero poucas tiñan hai pouco conexión a internet, non?
Tambén,
e propio dun GIC, que xa estar unha casa de turismo rural sería unha cousa.
Bueno, pero puedo pasar días sin estar conectado a internet.
Puedes ir de casa, Javier, no pasa nada. Yo tengo una pregunta, a modo egoísta. Quiero decir, ti es o responsable con otros tres más un de microsiervos, pero seguro que tienes algún blog que visitas todos los días.
Uy, tengo un montón.
Mira, pues de ese face que tienes en la cabeza, que recomiéndanos un.
Hay un dos últimos descubrimientos, o blog de CG Relan, un poco raro, CG Relan Blog, chámase.
CG Relan Blog.
Redan, con D, CG Relan.
Redan Blog.
Sí, uh-huh, que podría ser un microsiervo más, la verdad, porque sigue de temas muy parecidos a los nosos, que nos gustan moito. Uh-huh. También hay otro que me gusta moito que se llama Fogonazos.
Ese, estuvo enganchado también.
Fogonazos es una pasada, es muy bo, muy bo. Pero bueno, hay montones de blogs. Polonio 2D, según que acaba de salir, que fue Antonio Delgado.
De anota los bajos, no introducen a boli. Anota por ahí, por favor.
Polonio 210.
Sí, Polonio 210. Es un blog así, un plan de humor que acaban de lanzar. Hay montones y cada día descubres algún nuevo. O feito de que calquera pueda montar un blog en 30 segundos, literalmente, índose a un servicio de estos como, uh-huh, Blogger o sí, La Coctelera o calquera de estos. É unha gozada, porque calqueira que teña algo que contar o pode facer, a pouco que o faga ben ou que a xente que lle interesa o mesmo tema o vai encontrar utilizando os buscadores, pois bueno, sempre tes cousas novas que descubrir.
En fin, que temos que deixalo, pero está aquí xa apuntado, porque con Javier Pedreira Huicho de microsiervos.com podese falar en calquera momento e ante calquera cuestión. Moitas grazas, Javier,
gracias,
parabéns para ti e para os teus compañeiros, e estamos encantadas de que un cachiño dun blog galego sexa considerado como dos 20 máis influintes do mundo.
Claro que sí.